Asfalti sprotna og underlendi hefur givið sig á avvísun pörstun av venun og í ánunun og á debesvenun. Hesi via stretje eru gjörd av nutjun. Bergholnin norrum fjall vera letin landnun årsskifte. Megin parsten av venun, eðla vevunun, bygdur upp av tilfæri ur bergholnun, men ein lítilpastur innflutt tilfær. Det sier Dennis Holmlandstyresmæver i svære til Stefan Klein Poulsen, løktingsmann. Han spurte om veinar og i samband vi bergholdene når om fjall. Løktingi fyrir det av vittjera oppskottet til landstyrenen om futsjarlov 4-2025. Og i morgen og nasta torsdag vittjer tinge lovar oppskottene som skulle gjøre brøytingar i futsjarlovene gjørligar, såkallar jeg fylgjelover. Tingfondren og idea klokkan 20. Elevena misser stolen til Heilevå til atla landstyre etter en av spæringen og i oppskottene om futsjarlov 4-2025. Avslotteren som elevena fær 20%. Upprunalega var avslotteren til havbuna i en asetter og i kunnger i 1905, ta elvena var ytla fire fortjallega. Og i det elvena i en heilt ærere støvå, ikkje verur meitt at elvena framvegis hefur bruk fyrir hér som fortjallega stole, sigur landstyre. Folk som gjalda oppihaldspenning skulle ikkje langur få pengar ur landskassanon. Landstyri atlar að stríka stúlinn fyrir að spæra. Nú sigur lóin að teim sum gjalda uppihaldspenning til tjúnarfélaga og ætla til bötn yngri en 18 ár fóa 40% úr landskassanum. Stúlinn verður bæra vættur fyrir góldn og upphaldna sum fer upp vanliga årliga gjaldi fyrir eppadn. Vanligt badnagjald í ár 1132 krónur. Folk som rinda badnagjald fyrir 3 bøtn, rinda 3.446 kroner om mannan. Tei fóa tui stúil til 40% av gjaldnum til 2 bøtn, tei 930 kroner om mannan. Ta brøytingin hefur finnji fullan virkna í 2060, spæringin ári 2,7 miljónir kroner. Tei, som gjalda uppihaldspenning fyrir 2024, kunnu søkja stúlin fram til 1. júli 2025. Og i fjör fengu 206 folk stúi til uppihaldspengar, tei voru 213 i 2022 og 220 i 2021. Íran fyrir að leggja allt undirstöfu kervi í Ísrael Ísrael leipur á Íran. Það sigur íranska herrleyslan sambart AFP-tvindastofni. Bóinni kom eftir að Íran sendi okkurst 200 raketter móti Ísrael í jár. Bombo álupni verið endur tíkin og herrt og allt undirstöfu kervi í landnum verið rakt, segi íranski generalmajorin Mohammed Baheri í almennu sjónvarpi. Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu segir í gjörskvöldi að Íran hefur framt eitt størst mistak við að leipa á Ísrael. Hér heima aftur landstyrið finnst handa álit hvussu heildagstilbú kann skipast á skúlanum á Trönni í Havn. Arbeiðir settir verk fyrir að fyrirbyrgja og neyju skifti hjá börnum í sérskúla og vera meitt að hafa gagn á einum samanhengandi skúla og frýtjör skúla tilbúi. Ein samtur arbeidsbólkur melur í álutnum til að eitt heildagstilbú verður sett að stón í skúlan á Trönni næsta á skúlar. Áliti hefur 23 tilmæli og verið mittl annan mál til að við versetta heildagstilbúið sem mæna 3-5 ára röndarverskatlan og í fyrstu ætlöfu og rönd stöfa verið tíkin til talan skal verið eitt verandi tilbú. Við vannar lótil frugslót vestan og á össunningi skutja og einstök el í stöfun sóglóttar. Fyrir að barn í morgun lótil frugslót sunnan. Skutja, men eisne sorglottar, og stövun ein stök el, hiten mittlen 6 og 11 stig.